Δόξα στο όνομα του Κυρίου, πιστεύουμε σε έναν παντοδύναμο Θεό, ο οποίος μοιάζεται για μας και μπορεί και θέλει και νοιάζεται για τον κάθε έναν προσωπικά. Και αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια που δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Και μοιάζεται τόσο ο Θεός για μας, ώστε μας κάλεσε να είμαστε συνεργάτες Του. Και επειδή συνεργαζόμαστε με τον Θεό στα σχέδιά Του, γι' αυτό και έχουμε πόλεμο. Επειδή υπάρχει κάποιος εχθρός που πολεμάει τα σχέδια του Θεού και πολεμάει και εμάς, όσους πιστεύουμε με την καρδιά μας τον Ιησού Χριστό, γιατί λέει μέσα του, κοίταξε, αυτός έδωσε τη ζωή του στον Κύριο, άρα εγώ τον έχασα. Από εδώ και πέρα όμως, να μην είναι επικίνδυνος, να μην συμβάλλει και αυτός με τη ζωή του και με τη συμπεριφορά του στο να προωθηθούν τα σχέδια του Θεού. Έτσι λοιπόν μην ξεχνάτε, έχουμε πόλεμο και ο σκοπός του εχθρού είναι να μας βγάλει από τη συνεργασία μας με τον Θεό. Και έτσι δίνουμε διάφορες μάχες. Είδαμε την περασμένη φορά την μάχη της πίστης. Σήμερα θα δούμε μία άλλη μάχη, τη μάχη της ακεραιότητας. Γιατί ο Θεός θέλει να μιλάει για Αυτόν πρώτα η ζωή μας και μετά τα λόγια μας. Και γι' αυτό μας καλεί σε μία ζωή αγνότητας, σε μία ζωή ακεραιότητας. Μας καλεί λοιπόν σε μία ζωή αγνότητας και ακεραιότητας. Και επειδή ο Θεός έτσι μας καλεί να ζήσουμε, ο εχθρός προσπαθεί να μας βγάλει από αυτήν την μάχη της αγνότητας και της ακεραιότητας, για να μην μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει, για να μην είμαστε εύχριστα εργαλεία στα σχέδια του Θεού. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα αυτής της μάχης. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην Γένεση, στο 39ο κεφάλαιο. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση, κεφάλαιο 39. Δύο κεφάλαια πριν μας έχει εξηγήσει ο Λόγος του Θεού ότι οι αδελφοί του Ιωσήφ τον έπιασαν και τον πούλησαν σε Ισμαηλίτες εμπόρους, οι οποίοι πήγαιναν στην Αίγυπτο. Κεφάλαιο λοιπόν 39, χωρίο 1. Όταν οι Ισμαηλίτες έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, τον αγόρασε από αυτούς ο Πετεφρής ο Αιγύπτιος, αξιωματούχος του Φαραώ και αρχηγός των σωματοφυλάκων. Λοιπόν, τον πηγαίνουνε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, οι Ισμαηλίτες έμποροι, λένε έχουμε εδώ πέρα έναν νεαρό, καλό παιδί φαίνεται, γερό παιδί φαίνεται, ποιος θα τον αγοράσει? Και αυτός που διάλεξε να τον αγοράσει ήταν ένας από τους υψηλούς αξιωματούχους της αυλής του Φαραώ. Και μαθαίνουμε το όνομά του. Λεγότανε Πετεφρής. Έτσι. Αυτή είναι, καταλαβαίνετε, η ελληνική απόδοση. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στις ανασκαφές που έγιναν και που βρέθηκαν διάφορες πινακίδες με ονόματα, βρέθηκε και το όνομα αυτό. Βέβαια είναι παντιπάρα στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο στα Αιγυπτιακά. Έτσι αυτό το παντιπάρα το μεταφράζει εδώ πέρα, το μετέγραψαν στα ελληνικά ως Πετεφρής. Ο άρχοντας λοιπόν των σωματοφυλάκων αγοράζει τον Ιωσήφ. Προσέξτε τώρα, λέει, ο Κύριος όμως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και αποδείχθηκε άνθρωπος ικανός. Έμενε στο σπίτι του αφεντικού του Αιγυπτίου. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Τον πιάνουν τον άνθρωπο και τον πουλάνε δούλο. Και κάποιος τον αγοράζει δούλο και τον έχει στο σπίτι του και λέει ο Κύριος ήταν μαζί του. Και λες εσύ που το διαβάζεις και εγώ που το διαβάζω, Καλά, αφού ο Κύριος ήταν μαζί του, γιατί δεν τον γλίτωσε να μην τον πουλήσουνε δούλο. Λογική απορία, έτσι. Γιατί μέσα στο μυαλό μας είναι ότι όταν ο Θεός έρχεται στη ζωή μας, θα περνάμε καλά. Και επειδή μας αγαπάει και επειδή μας νοιάζεται, θα περνάμε καλά. Προσέξτε όμως, αυτό είναι αλήθεια κατά ένα μέρος. Διότι από την άλλη μεριά, ο Θεός έρχεται στη ζωή μας για να πραγματοποιήσει μέσα στη ζωή μας τα δικά του σχέδια. Και μέσα στα σχέδια του Κυρίου είναι να περάσουμε και κάποια εκπαίδευση, κάποια παιδεία για τα σχέδια τα οποία έχει ο Θεός για μας. Βλέπετε, πολλές φορές στην πνευματική ζωή δίνουμε εξετάσεις. Εάν στα δύσκολα θα φανούμε πιστοί. Γιατί υπάρχει μία αρχή η οποία ισχύει μέσα στην Αγία Γραφή που την είπε ο Χριστός, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει». Δηλαδή, εάν μείνεις πιστός στα λίγα, ο Θεός σου δίνει και τα περισσότερα. Εάν μείνεις πιστός στις δυσκολίες, ο Θεός θα ανοίξει καινούργιους δρόμους. Και έτσι, είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, ό,τι και να μας συμβαίνει, ό,τι και να μας συμβαίνει είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Ό,τι και να μας συμβαίνει είναι κάτι που ο Κύριος επέτρεψε στη ζωή μας για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια, αδέλφια μου, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Γιατί έρχονται οι δύσκολες στιγμές. Και είναι σημαντικό, όταν έρχεται η δυσκολία, να λέω κάτι έχει ο Θεός για μένα μέσα από αυτή τη δυσκολία. Κάποιον σκοπό έχει, κάποιον ανώτερο σκοπό. Προσέξτε, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει κάτι δυσάρεστο στη ζωή μας, γιατί το μυαλό μας λειτουργεί μέσα στα χρόνια που ζούμε, έτσι, στην εμπειρία που έχουμε. Πόσο χρονών είσαι? Είσαι 20 χρονών. Το μυαλό σου λειτουργεί με τα 20 χρόνια εμπειρίας που είχες. Είσαι 40 με τα 40 χρόνια, είσαι 60 με τα 60, είσαι 80 με τα 80. Έτσι λειτουργεί, με βάση το τι κατάλαβες μέχρι τώρα και το τι είσαι μέχρι τώρα. Πρόσεξε όμως, ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, πρώτον. Γνωρίζει το μέλλον σου εδώ πέρα κάτω στη γη. Αλλά γνωρίζει και γιατί σε έχει καλέσει στην αιωνιότητα. Τι σε έχει καλέσει να ζήσεις μαζί του και να διακονήσεις μαζί του στην αιωνιότητα ολόκληρη. Και επειδή το μυαλό σου και το μυαλό μου δεν πιάνει την αιωνιότητα, είναι πολύ φυσικό να μην καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και τα οποία ο Θεός επιτρέπει γιατί θέλει να μας προετοιμάσει για αυτήν την αιωνιότητα. Γιατί, αδέλφια μου, εδώ πέρα κάτω χρειάζεται να ζήσουμε έτσι ώστε να φανεί στις αόρατες πνευματικές δυνάμεις, στους αγγέλους του Θεού και στα πνεύματα τα πονηρά που βρίσκονται στον αόρατο πνευματικό κόσμο, ότι αυτούς που ο Θεός κάλεσε είναι άξιοι να βασιλέψουν μαζί του στην αιωνιότητα. Είναι άξιοι να αποτελέσουν την νύμφη του Ιησού Χριστού με την οποία ο Υιός του Θεού θα περάσει ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να τα βάφουμε μαύρα. Απλώς θα προσευχόμαστε και θα λέμε, «Κύριε, φανέρωσέ μου μέσα από αυτό που περνάω ποια είναι τα δικά σου τα σχέδια». Έτσι εδώ πέρα αυτό γίνεται. Ενώ τον άνθρωπο τον πουλήσανε δούλο, λέει, «Ο Κύριος ήτανε μαζί του». Ήτανε μαζί του, αλλά δεν τον ελευθέρωσε από το να είναι δούλος. Τι λέει συνέχεια? Το αφεντικό του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και πως αυτός με τη βοήθεια του Κυρίου πετύχαινε κάθε έργο που αναλάμβανε. Καινούριος δούλος ο Ιωσήφ. «Για, έλα εδώ πέρα μικρέ, κάνε αυτή τη δουλειά». Πολύ καλά τη δουλειά. Και την άλλη πιο δύσκολη, ακόμα καλύτερα. Και την πιο δύσκολη, ακόμα καλύτερα. Α, λέει το αφεντικό, αυτός είναι καλός. Ό,τι πιάνει, το καταφέρνει. Παντού τα βγάζει πέρα. Θυμάστε τι λέει στον πρώτο ψαλμό. Ότι είναι ευλογημένος ο άνθρωπος, μακάριος ο άνθρωπος που το μυαλό του, η καρδιά του είναι στα λόγια του Κυρίου, δεν ταυτίζεται με τους ασεβείς, αλλά στο λόγο του Κυρίου μελετά μέρα και νύχτα, θα είναι λέει σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά στο ποτάμι, που οι ρίζες του παίρνουν νερό από το ποτάμι και το φύλλο του δεν μαραίνεται και λέει «Και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί, ό,τι κάνει θα πετυχαίνει, ό,τι κάνει θα είναι ανοιχτός ο δρόμος μπροστά». Αυτό συμβαίνει και το διαπιστώνει τώρα το αφεντικό. «Για δες», λες, λέει, «πολύ καλός αυτός ο δούλος». Έτσι ο Ιωσήφ κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του και εκείνος τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του. Όλα τα υπάρχοντά του τα εμπιστεύθηκε στα χέρια του. Από τότε που τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του και στην περιουσία του, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι, τα υπάρχοντα και τα κτήματα του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Μάλιστα. Λοιπόν, του δείχνει εμπιστοσύνη το αφεντικό, διότι βλέπει ότι ο νεαρός τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Και αρχίζει να ευλογείται το σπίτι του αφεντικού, να ευλογείται ο Πετεφρής, επειδή έχει τον Ιωσήφ δούλο. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μπορεί να περνάς δύσκολα. Μπορεί τα πράγματα να είναι κατάσταση δουλείας. Αλλά μαζί με τον Κύριο μπορεί να γίνεσαι ευλογία γύρω σου. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν τον απελευθερώνει ο Θεός να γίνει ευλογία. Παραμένει δούλος και μένοντας δούλος γίνεται ευλογία. Και καταλαβαίνει και το αφεντικό εδώ πέρα υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ευλογία. Το έχεις καταλάβει αυτό, αδελφέ μου, αδελφή μου? Έχεις καταλάβει ότι όταν ζεις μέσα στο φως του Κυρίου, εκεί που είσαι, είσαι ευλογία. Γύρω σου σκορπάς ευλογία χωρίς να το καταλαβαίνεις ίσως. Στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στην οικογένειά σου, στη γειτονιά σου, οι άνθρωποι ευλογούνται γύρω σου επειδή εσύ ζεις μέσα στο φως του Χριστού, παίρνεις φως από τον Κύριο και δίνεις φως γύρω σου. Παίρνεις ευλογία και δίνεις ευλογία. Η παρουσία σου και μόνο εφόσον ζεις το φως του Κύριου κάπου είναι ευλογία για τον τόπο που ζεις. Θυμάστε όταν είχε φτάσει στο αποκορύφωμα η αμαρτία στα Σόδωμα και στα Γόμορα και ο Αβραάμ λέει στον Κύριο, «Κύριε, αν υπάρχουν μερικοί δίκαιοι», και ξεκίνησε από τους 50 δίκαιους, κατέβηκε στους 10 και ο Θεός του είπε, «Εάν υπάρχουν 10 δίκαιοι μέσα σε αυτή την πόλη που ζει μέσα στη διαστροφή της αμαρτίας, για 10 δίκαιους ανθρώπους εγώ δεν θα την καταστρέψω την πόλη». Φανταστείτε, 10 δίκαιοι μπορούσαν να κρατήσουν στη ζωή μία πόλη η οποία ήταν βυθισμένη μέσα στην αμαρτία. Ευλογία λοιπόν στο σπίτι του Πετεφρή. Ο Πετεφρής είχε αφήσει όλα του τα υπάρχοντα στα χέρια του Ιωσήφ και ενόσο είχε εκείνον δεν φρόντιζε για τίποτε εκτός από την τροφή που έτρωγε. Έτσι λοιπόν ο Πετεφρής του είπε, ανάλαβε σε παρακαλώ και αυτόν τον τομέα, ανάλαβε και εκείνον, αφού τα καταφέρνεις ανάλαβε, γιατί και στο τέλος του έδωσε όλα τα του σπιτιού. Μόνο λέει, κοίταξε το φαγητό, το τι είναι να φάω σήμερα, άσε θα το φροντίζω εγώ, δηλαδή θα έχω δούλους να το φροντίζουν. Όλα τα άλλα, σε όλα τα άλλα εσύ θα κανονίζεις, σε όλα τα άλλα εσύ θα κάνεις κουμάντο. Και έτσι λοιπόν, ξαφνικά βρίσκεται ο Ιωσήφ, ενώ ξεκίνησε από δούλος, να είναι στην πραγματικότητα το αφεντικό μέσα στο σπίτι, έτσι, διότι όταν εσύ κανονίζεις τα πάντα σε έναν χώρο, δεν είσαι πια δούλος. Ονομάζεσαι δούλος, αλλά από τη στιγμή που εσύ εξουσιάζεις και κανονίζεις, εσύ είσαι το αφεντικό. Ο Ιωσήφ συνεχίζει, είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο.
Θα θυμάστε όταν είναι η γιορτή του Ιωσήφ, ο επίσημος τίτλος είναι «Η εορτή του Παγκάλου Ιωσήφ», έτσι. Στα αρχαία, όπως θυμάστε, «καλός» σημαίνει «ωραίος». Έτσι, «πάγκαλος» σημαίνει «πανέμορφος». Εντάξει, στα αρχαία ελληνικά, να μην μπερδευόμαστε. «Πάγκαλος» λοιπόν σημαίνει «πανέμορφος». Αυτό που μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο νεαρός αυτός ήταν πανέμορφος. Λέει ότι είχε ωραίο παράστημα, είχε και ωραίο πρόσωπα. Ύστερα από τα γεγονότα εκείνα, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και είπε «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Λοιπόν, ωραίο παιδί, ωραίο παράστημα, ωραίο πρόσωπο, ξαφνικά η γυναίκα του αφεντικού, η κυρία Πετεφρή, τον κοιτάει τον Ιωσήφ και λέει «Α, αυτόν τον θέλω. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί, έλα» του λέει, «να πλαγιάσεις μαζί μου». Και έτσι τώρα έρχεται ο Ιωσήφ σε ένα δίλημα. Πρέπει να αποφασίσει. Διότι, εάν πει ναι, πρώτον θα έχει την απόλαυση της ερωτικής ζωής με την γυναίκα του Πετεφρή. Δεύτερον, θα έχει την εύνοια της γυναίκας του αφεντικού. Και αυτό ήταν στην αρχαιότητα πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι. Η γυναίκα του αφεντικού να λέει στον άντρα της «κοίταξε, εδώ πέρα πρόθυσέ τον περισσότερα και τότε και τώρα». Έτσι, το να έχεις μαζί σου, να έχεις με το μέρος σου τη γυναίκα του αφεντικού είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν έρχεται μία στιγμή που ο Ιωσήφ δοκιμάζεται. Και λες τώρα, αφού έδειξε ο άνθρωπος τέτοια πιστότητα και έμεινε να κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως θα διαβάζαμε σήμερα στην προς Κολοσσαίς επιστολή, ό,τι κάνετε λέει στους προϊσταμένους σας, ακόμα και για τους δούλους μιλάει εκείνη την εποχή στους κυρίους σας, να το κάνετε ως εις τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους, γιατί ο κάθε ένας για κάθε τι καλό που κάνει από τον Κύριο θα πάρει την ανταμοιβή του. Λοιπόν, δεν έφτανε λοιπόν το γεγονός ότι ήτανε δούλος, έπρεπε να αντιμετωπίσει και αυτήν την πρόκληση. Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε «Ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι, εν όσο είμαι εγώ, και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτε δεν μου στέρισε εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στον Θεό». Λοιπόν, η απάντηση του Ιωσήφ είναι «Κοίταξε, αυτό που μου ζητάς δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί? Το αφεντικό με εμπιστεύτηκε. Μου έχει δώσει την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω μέσα σε αυτό το σπίτι. Σε όλα έχω εξουσία. Δεν μπορώ να έχω εσένα, είσαι η γυναίκα του. Εάν κοιμηθώ μαζί σου, αυτό θα είναι μοιχεία». Και προσέξτε την λεπτομέρεια που λέει, πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στον Θεό. Άρα, ο Ιωσήφ βλέπει τα πράγματα από τις δύο απόψεις. Λέει πρώτον, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος μου έδειξε εμπιστοσύνη και εγώ να του τη φέρω πίσω από την πλάτη του. Δεν είναι σωστό. Απ' την άλλη μεριά όμως λέει, και αν αφήσουμε τον ανθρώπινο τομέα, δεν μπορώ να αμαρτήσω μπροστά στον Θεό. Είναι σημαντικό να ξέρει κανένας ότι από τη στιγμή που ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε δικοί του και να είμαστε συνεργάτες του, η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης. Και μία σχέση αγάπης δεν μπορεί να προδίδεται ακριβώς επειδή είναι σχέση αγάπης. Βλέπετε, είναι άλλο πράγμα μία σχέση φιλίας, είναι άλλο πράγμα μία κοινωνική σχέση και είναι άλλο πράγμα μία σχέση αγάπης, Γι' αυτό ο Θεός τη σχέση μας μαζί Του την έβαλε σε αυτό το επίπεδο. Και είπε, το θυμάστε, κατά Ιωάννη 14:15, «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε». Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Γιατί ακριβώς η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση φόβου, δεν είναι σχέση συμφέροντος, αλλά είναι σχέση αγάπης. Προσέξτε, όταν είναι μία σχέση φόβου, λες, τώρα που δεν με βλέπει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν φοβάμαι, διότι... Εντάξει. Όταν μία σχέση είναι σχέση συμφέροντος, λες, τι έχουμε να παίρνουμε. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι και πανάγαθος, τι έχουμε να παίρνουμε. Άμα δεν παίρνουμε, φεύγουμε κιόλας. Όταν όμως μία σχέση είναι σχέση αγάπης, αυτή είναι μία βαθιά σχέση, η οποία ριζωμένη στην αγάπη βγάζει καρπούς αγάπης. Βγάζει σκέψεις αγάπης, βγάζει λόγια αγάπης, βγάζει πράξεις αγάπης. Και αδέλφια μου, η αμαρτία είναι κάτι το οποίο θα λυπήσει τον Θεό. Και δεν αμαρτάνεις όχι επειδή φοβάσαι την τιμωρία, δεν αμαρτάνεις γιατί δεν θέλεις να λυπήσεις αυτόν που σε αγαπάει, που σε αγάπησε τόσο πολύ ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή να σταυρωθεί για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου, και επειδή έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη αυτός για σένα και εγώ και εσύ ανταποκρίνεσαι στην αγάπη Του και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη Του, και δεν θέλουμε αυτόν που αγαπούμε να τον λυπήσουμε, δεν θέλουμε αυτόν που αγαπούμε να τον πληγώσουμε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μία μάχη που είναι μάχη αγνότητας, που είναι μάχη ακεραιότητας, όπου λες θέλω να μείνω ακέραιος, θέλω να μείνω σωστός μπροστά στον Θεό μου, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού μου, μα τώρα είναι ευκαιρία και θα έχεις και απόλαυση σαρκική, θα έχεις και την εύνοια της γυναίκας του αφεντικού. Εγώ όμως δεν θέλω να λυπήσω τον Θεό μου. Βλέπετε, ο Θεός σε αυτό το επίπεδο μας καλεί να ζήσουμε. Θεέ μου, σε αγαπώ και δεν θέλω να αμαρτάνω για να μη σε λυπώ. Όχι για να μη με τιμωρήσεις ή για να μη χάσω ευλογίες, αλλά για να μην λυπώ την καρδιά σου, γιατί ξέρω ότι εσύ με έχεις αγαπήσει με μία αγάπη αιώνια. Αυτή όμως, η κυρία Πετεφρή, εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι επειδή ο άνθρωπος ήταν μέσα στο σπίτι και είχε να φροντίσει όλες τις δουλειές του σπιτιού, και η κυρία ήταν επίσης μέσα στο σπίτι, διότι όπως ξέρετε εκείνη την εποχή στην αρχαιότητα και την Αιγυπτιακή και την Ελληνική οι γυναίκες δεν εργάζονταν, συνεπώς μέσα στο σπίτι θα ήταν, τον έβλεπε κάθε μέρα και κάθε μέρα του έλεγε το ίδιο. Συνεπώς δεν ήταν μία πρόταση, απορρίφθηκε και τελειώσαμε, εντάξει το ξεπέρεσε το πρόβλημα. Είχε ένα διαρκές πρόβλημα ο Ιωσήφ να αντιμετωπίζει και να πρέπει να κρατάει κάθε μέρα την ακεραιότητά του. Βλέπετε, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που χρειάζεται κάθε μέρα να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, και η ακεραιότητα δεν είναι μονάχα στο ζήτημα του σεξ. Η ακεραιότητα είναι στο να είμαστε σωστοί ενώπιον του Κυρίου με βάση το θέλημα του Κυρίου σε όλους τους τομείς. Έτσι. Θυμάστε τον Ιώβ, τι πέρασε. Κάποια στιγμή όταν ήρθε η συμφορά, και η συμφορά στην οικογένειά του και στα υπάρχοντά του και μετά και στο σώμα του, η γυναίκα του του λέει, επιτέλους γιατί κρατάς την ακεραιότητά σου, γιατί κρατάς την αυσέβειά σου, βλασφήμισε τον Θεό επιτέλους και πέθανε, να γλιτώσεις. Και η απάντηση του Ιώβ είναι, μα τι λες τώρα, μόνο τα καλά θα δεχθούμε από τον Θεό, τα άσχημα δεν θα τα δεχτούμε. Και λέει, Παρόλα αυτά, ο Ιώβ κράτησε την ακεραιότητά του και δεν αμάρτησε με τα λόγια του. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, κάθε τόσο έχουμε να δώσουμε μάχες ακεραιότητας, μάχες αγνότητας, ιδιαίτερα σε μία εποχή που ξέρετε ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης γύρω μας προωθούν αντίθετες αρχές. Έτσι, δεν ονομάζεται πια η πορνεία-πορνεία, ονομάζεται προγαμιαίες σχέσεις. Η μοιχεία δεν ονομάζεται πια μοιχεία, ονομάζεται εξωσυζυγικές σχέσεις. Έχουμε βρει πιο όμορφες λέξεις για να μην ακούγονται άσχημα οι λέξεις που δηλώνουν σαφώς αμαρτία. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση εμείς καλούμαστε να ζήσουμε με αγνότητα και να ζήσουμε με ακεραιότητα. Ο Ιωσήφ λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει κάθε μέρα τις προκλήσεις της κυρίας Πετεφρή. Κάποια μέρα, αλλά εκείνος λέει, δεν πειθόταν να πάει μαζί της. Κάποια μέρα ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι για να κάνει την εργασία του και κανείς από τους υπηρέτες του σπιτιού δεν ήταν εκεί. Τότε εκείνη τον άρπαξε από τα ρούχα του και του έλεγε «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Εκείνος όμως έτρεξε και βγήκε έξω αφήνοντας το ρούχο του στα χέρια της. Όταν αυτή είδε ότι το ρούχο του Ιωσήφ είχε μείνει στο χέρι της και εκείνος είχε φύγει έξω, φώναξε τους υπηρέτες του σπιτιού της και τους είπε «Βλέπετε, ο άντρας μου μας έφερε εδώ έναν Εβραίο να παίξει μαζί μας. Ήρθε εδώ να πλαγιάσει μαζί μου και εγώ έβαλα τις φωνές. Μόλις αυτός είδε ότι άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε το ρούχο του εδώ». Λοιπόν, δεν έφτανε που ο άνθρωπος πουλήθηκε δούλος. Δεν έφτανε που μέσα στην δουλεία αντιμετώπισε σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, την πρόκληση. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει και μία συκοφαντία εναντίον του και μία συκοφαντία στην οποία δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα, διότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή το ρούχο του, το κρατάει η γυναίκα του Πετεφρή. Έτσι. Η οποία λέει, ορίστε, ειδού η απόδειξη. Ειδού η απόδειξη. Και λες, Κύριε, πουλήθηκα δούλος. Τώρα, να έχω να αντιμετωπίσω και αυτή τη συκοφαντία. Προσέξτε, η γραφή μας λέει ότι ο Κύριος ήτανε μαζί με τον Ιωσήφ. Ήτανε μαζί. Όταν λοιπόν δίνεις μάχη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και καθώς νικάς, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και ο Κύριος σε ενισχύει και σε δυναμώνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σε βγάλει από όλες τις δυσκολίες. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε να έχετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν και εσείς μαζί μου να είσαστε νικητές. Αλλά δεν σας λέω ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Σας λέω ότι θα είναι δύσκολα, αλλά εσείς θα νικάτε. Η γυναίκα κράτησε το ρούχο του Ιωσήφ ως την ώρα που γύρισε στο σπίτι το αφεντικό του. Τότε του διηγήθηκε την ίδια ιστορία. «Ο δούλος ο Εβραίος που μας έφερε ήρθε εδώ για να παίξει μαζί μου. Αλλά μόλις εγώ άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε εδώ δίπλα το ρούχο του». Όταν ο Πετεφρής άκουσε τη γυναίκα του να του λέει αυτά μου έκανε ο δούλος σου, άναψε από το θυμό του. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή όπου κρατούνται οι φυλακισμένοι του βασιλιά. Έτσι ο Ιωσήφ έμεινε εκεί στη φυλακή. Έρχεται λοιπόν ο Πετεφρής, του λέει η γυναίκα του έτσι και έτσι. Έτσι, η ιστορία αυτή έχει επαναληφθεί διάφορες φορές μες στην αρχαιότητα, έτσι. Δεν είναι η μοναδική η περίπτωση του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ όμως πίστευε στον Θεό και γι' αυτό κράτησε την ακεραιότητά του. Όσοι θυμάστε το κείμενο της Ιλιάδας από το σχολείο, δεν ξέρω αν σας τη δίδαξαν αυτή την περικοπή, στην ραψοδία Ζήτα της Ιλιάδας έχουμε το ίδιο πρόβλημα με την γυναίκα του Ιωβάτη, την Σθενέβια και τον Βελερεφόντη. Είναι η ίδια ιστορία. Όσοι θυμάστε από την τραγωδία, ο Ιπόλυτος του Ευρυπίδη είναι η ίδια υπόθεση, έτσι. Η Φέδρα η γυναίκα του Θησέα με τον Ιππόλυτο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι, και ο Βελερεφόντης στην Ιλιάδα και ο Ιππόλυτος στον Ευρυπίδη, και όχι μόνο στον Ευρυπίδη, ο μύθος υπάρχει σε διάφορες εκδοχές, κράτησαν την ακεραιότητά τους με τα στάνταρ του κόσμου. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει. Δεν είναι ηθικό. Έτσι. Ο Ιωσήφ έκανε το ίδιο, αλλά σε αυτόν υπήρχε και κάτι ακόμα. Δεν είναι σωστό, αλλά και δεν θέλω να λυπήσω τον Κύριο τον Θεό μου. Θέλω να είμαι ακέραιος μπροστά στον Κύριο. Θέλω να είμαι σωστός μπροστά στον Κύριο, έτσι ώστε να μην λυπήσω τον Θεό μου και να είμαι εύχριστο εργαλείο στα χέρια Του. Να είμαι συνεργάτης του Θεού, για τον οποίο ο Θεός δεν θα έχει προβλήματα να συνεργαστεί μαζί Του. Τελικό αποτέλεσμα. Ο Ιωσήφ καταλήγει στη φυλακή. Χωρίο 21, προσέξτε. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Προηγουμένως τον πούλησαν δούλο, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Και τώρα τον βάλανε φυλακή, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Εμείς θα λέγαμε, αφού ο Κύριος ήταν μαζί του έπρεπε να γλιτώσει από τη δουλεία. Και εφόσον ο Κύριος ήταν μαζί του, έπρεπε να φύγει από τη φυλακή, να μην μπει φυλακή. Έλα όμως που ο Κύριος ήταν μαζί του και πουλήθηκε δούλος, και ο Κύριος ήταν μαζί του και μπήκε φυλακή. Γιατί, αδέλφια μου, ο Κύριος πολλές φορές διαλέγει να μην μας βγάλει από τα προβλήματα, αλλά να είναι μαζί μας μέσα στα προβλήματα. Και καθώς ζούμε μέσα σε δυσκολίες και μέσα σε προβλήματα, δίνουμε μάχες ακεραιότητας να πούμε ότι ναι, εγώ θα είμαι με τον Κύριο και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Και όταν είναι καλά τα πράγματα και όταν είναι άσχημα τα πράγματα, ό,τι και να συμβεί, βρέξει, χιονίσει, εγώ θα είμαι με τον Κύριο. Γιατί, αδέλφια μου, αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός που μας αγάπησε τόσο ώστε να στείλει τον Υιό Του να σταυρωθεί για χάρη μας, και είναι αυτός ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει αυτό? Λέει, αυτός που είναι δικός μου, τον θέλω ολότελα δικό μου. Αυτός που θέλει να ζήσει για μένα, θέλω να ζει για μένα 100%. Ήταν λοιπόν μαζί με τον Ιωσήφ μες στην φυλακή και βρήκε χάρη, λέει, μπροστά στα μάτια του αρχιδεσμοφύλακα. Εκείνος εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ όλους τους κρατούμενους, και κάθε τι που γινόταν στη φυλακή αυτός το φρόντισε. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν νοιαζόταν για τίποτα από όσα είχε αναλάβει ο Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του και με τη βοήθεια του Κυρίου κάθε έργο που αναλάμβανε πετύχαινε. Με άλλα λόγια, όπου και να πας, αδελφέ μου, μέσα σε κάθε κατάσταση, εάν είσαι μαζί με τον Κύριο, γίνεσαι ευλογία και φέρνεις γύρω σου ευλογία και φέρνεις επιτυχία γύρω σου, όπου και να είσαι. Όταν τον πήρε ο Πετεφρής δούλο μέσα στο σπίτι, όλα πήγαν καταπληκτικά. Τώρα τον κλείσαν στη φυλακή, μέσα στη φυλακή όλα πάνε ρολόι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ θα είχε κάθε λόγο να πει, καλά Θεέ μου, εσύ δεν μου έδειξες εκείνα τα όνειρα όταν ήμουνα νεαρός, που είδα ότι ήμασταν στο χωράφι και αλωνίζαμε και σηκώθηκε το δικό μου δεμάτι στάχια όρθιο και πέσανε τα άλλα 11 δεμάτια στάχια και προσκύνησαν. Εσύ δεν μου έδειξες εκείνο το όνειρο που έλεγε ότι ο ήλιος και η σελήνη και όλα τα αστέρια με προσκυνούσαν? Τώρα γιατί είμαι δούλος? Και δεν φτάνει που είμαι δούλος, επειδή κράτησα την ακεραιότητά μου, είμαι και στη φυλακή. Γιατί να είμαι στη φυλακή? Αδέλφια μου, τις υποσχέσεις που ο Κύριος μας έδωσε θα τις εκπληρώσει στο χρόνο του. Ο Ιωσήφ έγινε αυτό που ο Θεός του είχε πει. Έγινε ο δεύτερος μετά τον Φαρό. τα αδέλφια του τον προσκύνησαν, οι γονείς του τον προσκύνησαν, έγινε αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν έγινε αμέσως και έγινε αφού πέρασε από διάφορες δοκιμασίες. Γι' αυτό ακριβώς όταν έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, κρατάμε την ακεραιότητά μας, κρατάμε το φως του Χριστού και περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου, τον χρόνο στον οποίο ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του. Δίνεις τη μάχη της ακεραιότητας, δίνεις τη μάχη της αγνότητας, μένεις πιστός στον Κύριο και στο χρόνο του Κυρίου θα πραγματοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Αυτό που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Ο Κύριος ήταν μαζί του. Και εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας, αλλά σκεφτείτε ότι ο Ιωσήφ, εμείς λέμε έμεινε στη φυλακή και βγήκε. Έμεινε στη φυλακή πόσο, θυμάστε, 17 χρόνια. Έμεινε 17 χρόνια. Και λες, μα Κύριε, άντε καλά να κάτσω ένα μήνα φυλακή, δεν χάθηκε ο κόσμος. 17 χρόνια. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και η δοκιμασία σου θα τελειώσει στον χρόνο του Κυρίου όταν ο Κύριος ξέρει ότι φτιάχτηκε μέσα στη ζωή σου και φτιάχτηκε στο χαρακτήρα σου αυτό το οποίο σχεδίαζε ο Κύριος όταν επέτρεψε την δοκιμασία να έρθει. Γι' αυτό εσύ κράτα την ακεραιότητά σου, μείνε πιστός στον Κύριο, δόξαζε το όνομά Του και ο Κύριος θα κάνει την έκβαση στο χρόνο Του. Αμήν.